dalka Shiinaha ayaa sanadihiina dhaafay dardargelinayay xoojinta dhaqaalihiisa daakhiliga ah. Xukuumadda Bikin ayaana noqotay mid halis ballaaran oo dhanka dhaqaalaha ah ku hayso Mareykanka, iyadoona u dhowaatay in ay xaqiijiso hadafkeedii dhaqaale ee ugu magac dartay Made in China 2025, kaasi oo ujeedkiisu ahaa wiiqitaanka awoodda dhaqaale ee Mareykanka. Wargeyska Ameerikaanka ah ee Washington Post ayaa dhankiisa daabacay digniino arrintan la xiriira oo ay jeedinayaan khubare Ameerikaan ah, isla markaana walaac ka muujinaya awoodda aan la dhayalsan karin ee uu ku tallaabsanayo dhaqaalaha Jaynaha. Mark Rubio oo ah falanqeeye dhaqaale isla markaana u dhashay dalka Mareykanka ayaana yidhi dowladda Jaynaha waxa ay ka gudubtay keliya in ay ahaato dowlad tartan kula jirta Mareykanka, balse waxa ay noqotay khasmigii ugu adkaa uguna horumarka badnaa ee uu abid wajaho Mareykanka. Xukuumadda Bikin ayaa dhankeeda sanadkii 2015 howlgelisay istaraatiijiyad dhaqaale oo ay halkudhig uga dhigtay Made in China 2025, taasi oo ay uga gol lahayd in ay kula wareegto gacan ku haynta 10 waaxood oo ka mid ah kuwa soo saara tamarta adduunka. Sida lagu xusay taqriir ka soo baxay xafiiska Mark Rubio, Shiinaha ayaa xilligan noqday mid adduunka ku hogaaminayo 4 majaal oo wax soo saarka caalamiga ah, sida gawaarida ku shaqeeya korontada, samaynta maadada birta, soo saarida maadada nuclear-ka, iyo in qoraxda laga dhaliyo tamar dabiici ah. Marka wax lagu dhisto horumarkan ballaaran ee dhanka dhaqaalaha ah, isla markaana uu Shiinaha ka sameeyay 4 majaal oo wax soo saarka tamarta ah, Shiinaha ayaa noqonaya midka ugu horeeya dhaqaalaha caalamiga ah iyo gacan ku hayntiisa, waana sida uu qabo Mark Rubio oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Rubio ayaa dowladdiisa Mareykanka uga digay gabagabada qormadiisa in ay wax ka baran waayo tajribada Shiinaha ee isballaarintiisa dhaqaale, taasi oo la arkay in ay ka dhalato in Shiinaha 10-naanka sano ee soo socda si kama dambeys ah uga hormaro Mareykanka. Sidaasi darteed, waxaa dowladda Mareykanka lama huraan u ah in ay tallaabooyin wax ku ool ah qaado si ay u wajahdo Shiinaha oo ah dowladdii ugu adkeed dhanka dhaqaalaha, isla markaana uu la baratama galbeedka ayuu leeyahay Mark Rubio. Haddaba sidee buu u ekaan karaa mustaqbalka xidhiirka ganacsi ee la filayo in uu dhexmaro Mareykanka iyo Shiinaha? Iyadoo ay weli soconayaan tabaturaadka ganacsi ee ka dhex aloosan Mareykanka iyo Shiinaha, waxaa miiska saadaalinta looga hadlayaa mustaqbalka xidhiir dhaqaale oo dhexmara labada dhinac waa Mareykanka iyo Shiinaha. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Bloomberg, heerka dhaqaale ee Shiinaha ee ku dhisnaa calaaqaadka ganacsi ee ka dhexeeyay Mareykanka iyo Shiinaha, isla markaana loo yaqaanay BNTR, ayaa wajahaya in uu laalo waxa loogu yeero Kongareska Mareykanka. Sida ay Bloomberg tibaaxayso, in uu Mareykanka ilaashado xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha ayaa ah arrin muhiimad ballaaran u leh xukuumadda Washington, balse xubnaha qaar oo ka mid ah Kongareska Mareykanka ayaa qaba in la laalo heshiiskan aysanna macquul ahayn in uu sii jira iyadoo ay tabaturaadkan oo dhan ka dhexeeyaan xukuumadaha Bikin iyo Washington. 24 sano ka hor ayay ahayd markii ay heshiiskan ganacsi ee Shiinaha u ogolaanayo in wax soo saarkiisa loo dhoofiyo Mareykanka ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, xilligaasi uu aqalka cad ee Mareykanka joogay Bill Clinton, kaasi oo xilligaasi heshiiska Shiinaha ku tilmaamay mid faa'iido u leh Mareykanka, dhanka kalena rajeeyay in dowladdiisa ay dheefsan doonto heshiiskan 10 sano kadib. Balse natiijada ka dhalatay heshiiskaasi xilligan ayaa aad uga fogtay uu rajeynayay Clinton, iyadoona noqotay dhaliisha ugu badan ee maanta ka dhex taagan baarlamaanka Mareykanka. Welina waxaa jira xubnaha qaar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka isla markaana ka digaya in haddii la ilqeeyo heshiiskan uu si taban u saameyn doono dhaqaalaha Mareykanka. Daraasad uu dhowaan sameeyey macadka Baytarson ee ka faallooda dhaqaalaha caalamiga ah ayaa lagu sheegay saameynta taban ee Mareykanka uu sacbada u dhigan doono haddii uu wada laalo heshiiska ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha, taasi oo si gaar ah ugu habsan doonta majaalaadka farsamo ee dhaqaalaha Mareykanka. Sida ay daraasadda Baytarson ku adkaysanayso, haddii uu Mareykanka laalo heshiiska ganacsi ee kala dhexeeya Shiinaha, waxaa hoos u dhici kara wax soo saarka guud ee dalka Mareykanka, kaasi oo la arkay in uu gaaro nuqto aan si fudud looga soo kaban karin. Laakiinse haddii la laalo heshiiska dhaqaale ee ka dhexeeya labada dhinac, ayna dhabarka isku jeediyaan Washington iyo Bikin, Mareykanka ayay khubaradu saadaalinayaan in uu ku laabanayo xaaladdii dhaqaale ee uu ku sugnaa sanadkii 2000, kolkaasi oo uu xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka ku dhisnaa isweydaarsi badeeco oo sanadkii hal mar ah. Sida la qiyaasayo, waa in uusan Mareykanka wada laalin is-afgaradka dhaqaale ee kala dhexeeya dowladda Aasiyaanka ah ee ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan adduunka, balse haddii uu talada aqalka cad ee Mareykanka ku soo laabta cajuuska Donald Trump, waxaa loo badinayaa in uu wada laalo heshiiska Shiinaha, waana sida ay tilmaamayso wakaaladda wararka ee Bloomberg. Dhanka kale, taqriirka Baytarson ayaa tibaaxaya in haddii ay talada Mareykanka ku guuleysato haweeneyda Kamala Harris in ay sii socon doonto calaaqada ganacsi ee labada dhinac, laalideedana ay noqon doonto tallaabo aad u fog. balse Kongareeska Mareykanka ayaa mar walba u ilanaya in dalka uu laabto xaaladiisii dhaqaale ee sanadkii 2000 in uu Mareykanka laalo heshiiska ganacsi ee kala dhaxeeya Shiinaha waxaa macquul ah in ay saameyn ballaaran ku yeelato warshadaha wax soo saarka ee Mareykanka iyadoo qaar badan oo ka mid ah warshadahani ay ku tiirsan yihiin maadooyinka laga keeno dalka Shiinaha marka la eego xiisadda ganacsi ee labada dal u dhaxeeyso mustaqbalka xiriirka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah mid mugdi ballaaran uu ku jiro oo u furan wax waliba oo suurtagal ah iyadoo aan loo eegin go'aanka kama dambeysta ah su'aasha aasaasiga ah ayaana wali ah sidee ayay warshadaha iyo dhaqaalaha labada wadan ula qabsan doonaan isbeddel kasta oo ku dhici kara xaaladda ganacsi ee ka dhaxeeyso Shiinaha iyo Mareykanka